through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi, hugabarabolti komin í loftið, upp ás, hlaðarstátturinn þinn. Ég heiti Vignum Áreysson og með mér
Gunnar Georgsson.
Blessaðu Gunni.
Sæðla blessaður.
Hvað segir þá?
Herri, ég ferskur.
Er það ekki?
Jó, jó, jó.
Herri, við viljum byrja á því að minna á samstagsalinn okkar sem að sjálfsögðu Tíðasport Travel í Síðumúla en þau eru einmitt 10 ára á þessu ári og óskuðum innilega til hammingju með það.
Já.
Dillon, Rockbar, Laufey Bónus að sjálfsögðu, Dúos og Potturinn og Pannan.
Já.
Og við munum að sjálfsögðu gera okkar samstagsaðalum góð skil í þættunum Gunni og við ætlum bara að hendi í sprengju
heldur betur
rosalegt, hugabara bolta ferð
já, B og BA
B og BA sælir, þetta sko kæru hlustundur, þetta 3-nátta ferð gist á 3-4-stjörnu hóteli dagsetning 14. til 17. mars næstkomandi
Lundunarslagur, að bestu gerð
já, Lundunarborg
já
Og við erum að tala hvaða leikunni?
Arsenal Chelsea
Sælis!
Vá! Wow.
Hakunni, þetta grínast og við viljum fá þig, kæri hlustandi, með okkur í þessa ferð því að ég og Gunni ætlum að vera farastjóri í þessa ferð.
Já.
Og atvið það, kæri hlustandur, að það takmarkaðu sætafjöldi þannig að þið geti haft sambandi okkur í gegnum síðun okkar eða bara beint samband við annarkvæmt mega að gunna
Já.
Eða fari bara inn á tíasport.is og bara bókiði ykkur með í þessa ferð
Já og við líka vitum allt um þessi lið og um þessa borg en það samt bannað að vera að googla staðirindunar okkar sko þið trú okkur bara, við vitum alveg við þekkjum þessa borg eins og putan okkur
Já, þetta ekkit eðlilega flott ferð
Nei.
Við erum að tala sko, þetta VIP miðar þetta Canon Club level miðar með veitingum og þetta verður bara brjálu fantasi skotinferð
Já.
Og hérna nú lag fyrir ykkur kæri hlustendur að koma bara í algjörlega brjála ferð og það náttúrulega bónus ef að viðkomandi Arsenal stuðningsmaður
Já, eða Chelsea
Já, hann situr Arsenal megin það verið að vera að vera svona, að halda sér niður í
Eða grjótturur United kallar sem ég og hlæra á þessu 0-0 játtölu
Já, þetta náttúrulega líka fyrir hlutlösan fantasy aðdánd og bara einn almenna stuðningsmann knassmundnar
Bara hefur gaman á gaman
Já, algjörlega
Þá verður þetta gaman
Já, algjörlega og við viljum fá þig með kæri hlustandi í þessa ferð og hérna endilega skráði þig sem allra fyrst og Gunni það náttúrulega bara þannig að þeir sem koma með í ferðina þeir fara í pott
Já
Í pottinn því að við megum allt, þetta okkar þáttur
já, já.
Þeir fara með í pottin það sem hafa verið dregin út sigurvegari eftir tímabilið fyrir utanlandsferð, Evrópuferð fyrir tvo í bóði Dillon Laufey, Dillon náttúrulega bara skemmtilegasti skemmtistæður landsins
punktur já, já,
punktur
það bara þannig það þarf ekki að hérna
og þannig að þú ert komin bara þú, sko það eru meiri líkur á að vinna í þessu heldur enn í vikingalottóðinu Gunni
Já, svona 8 miljón sinnum líklegra
já, algjörlega við viljum fá þið með í þessa ferð og hérna, þetta voru geggjuferð og alls konar svona fantasískotið efni í þessa ferð Gunni sko hvernig gekk þér í sko helgina
Herðu, mér gekk sko, ég hélt mér þið gengið vel
Já
En hérna, ég með 67 punta 66 punta sem því það ég með 7 stig yfir afrits
Það allt í lagi, 60 hvað? 66,
já, 66. Ég með græna rörvar allstæðar
Já
En ég samt, ég bara fastur í þessum 2 miljónum sem að sökka sko Það er ekki kúl Það er ekki kúl að vera sérfræðingur í sæti 2 miljónir
Nei, hvar ertu í hugabarabolta?
Það í hugabaraboltanum, já Þar ég Já, ég bara í sæti 487, ég bara fastur hann í 500 líka
Já, 487
Já
Ég í 800 slétt
Já,
já, ég veit að ég er búin að vera í basli.
Neita að tala um það nema að hálfa fræng með mér sko.
Já, ég er búin að vera í algjöru basli. En ég var samt ánægð með þessa umferðunni, ég var með 70 stig.
Já.
Já, það var alveg allt í lagi, sko, ég var nokkuð sáttur. Ég hitt á fyrirlega, ég var með Ísak, Alexander Ísak, hann með 2 mörk og 3 bónustig. Þannig að ég fekk 26 stig fyrir Ísak, hann skilaði sínu og hérna, ég hafði trú á honum. Og hérna, mikla trú á honum. Hérna, hefur ekki bara byrja á ásökunni?
Jú, ég held
sko, og sko, fyrsti leikurinn, sko, ekkert smá leikur.
Enni. Átti að vera jafn.
Já, já, fyrirfram.
Já,
fyrirfram. Hefði maður haldið.
Já.
En heitast að liða deildarana, getur við ekki verið sammálinn þakunni?
Jú, jú, það er, þarna voru, hérna, spúkningliðin 2 að mætast.
Já. Einmitt, Bormoð Nottingham Forest
já, já.
Á suðuströndinni
og Nottingham Forest með, ja, með eina bestu vörn á England í dag áður en þessi leiku að spila þar
já, einmitt, ég er alveg sammála því þeir voru svona aðeins jú, eitthvað smá ógna þarna en Bormoð mun sterkari aðalinn í þessu leik og,
bara miklu
já, Justin Kluivert maður sem a, er á eldi þessa dagana
Já.
Eða er ekki bara frontlínan þeir fremstu þrýr Justin Kluivert Dango Tara og Semenyo þeir eru algjörlega eldi
já,
þessa dagana
algjörlega, bara heitast það framlínan á Englandi dag
já, og hann opnaði þetta með frábæru marki Kluivert alveg vellur svoleiðis á hann sjálfstraustið 1-0 og svo leggur hann upp hann annað markið á Dango Tara og hann, hvað stekkur hann upp einhverja 3 metra hann þvílíki stökkrafturinn sko. Hann tók Murillo og bara hann pakka
já, hann ég var nú svolítið að heyra það að verka að vera skoða skóna hjá honum þetta var
það væri gormar í skónu
þetta var fáralegt sko. Þetta var svona nettur Ronaldo í þessu sko.
Já, hann er allavega ekki keift þessa skoða tímu
Nei, það er nokkuð ljóst
Það er nokkuð ljóst
Tölum ekki um tíma og svo
Nei. Herðu, þriðja markið sko, það var sjálfur Dango Tara aftur á ferðinni
Já, miðjumaðurinn sem var hent í sóknina
Já, gerði þetta svo vel sko. Hann, hérna, sko, hann er fljótur aggresífur og hann fer hann á milli 2 varnamanna og næra setja vinstri löpina hann í boltan og koma honum í fjærun virkilega smekklega gert og svo hérna klárar hann hérna tekur frákast eða sels varðan út í teginn og fullkomnaði þrennuna kemur Bormoð hann í 4-0 en þetta var ekki búið kunni
nei.
Sem menjú og hvað setja síðasta naglan hann
já, það var fyrir mig fantasi
snirtilegt markja hann líka setur hann hann í klofi á Milenkovic
Já,
bara innanfótar mitt í bara kloppan á Milenkovic og í færhóðnið
það var mega nætti hún sko
ótrúlega flott og svo fekk Tavernier, hann átti aukaspirnu þarna alveg í hérna uppbóta tíman í stöðinni 5-0 það fór nú bara rétt yfir
já og líka svo sturla að sjá þetta sko, samkvæmt svona statík að þá eru þeir sko 50-50 með bolta sko
já.
En að horfa leikina að það leita ekki út fyrir það
Nei,
þú sér það að Bormoð er með 10 skot á ramman
já
það er bara helmingun öllu skotin sem fór ramman fór inn
já algjörlega maður upplýðið það mitt og hérna heitast að liða deildarinn hérna Bormoð og þeir eru nú fá verðugt verkefni í næstu umferð strax í leikvöku 24 þegar að topplið Liverpool fer á suðurströndina í heimsók til Bormoð
mér eru óglatt að ég er svona skildur að því ég á öllu opnum minn eftir sko og þá er ég skildur að ég held að hérna triple kaftina sala sko
já
en á mótið 5 vörnum og á útivelli sko, þetta er alveg á
Já, það er sko Bormoð vörnin er hörku
já,
góð
Já, ég menn og sér það er að halda hreinu á móti Nottingham Forest sem notabenni er já, spútninglið þessa tíma bils og er búin að skora í hverju leiku
Já, og Bormoð var í raun að vera að taka svolítið við keflinu eða ekki bara, sem spútninglið
Já, heldur betur og búin að vera að gera það síðustu leiki
Já, og er að þrýsta, sko, þessi lið eru bara bæði í bullandi baráttu getum við bara sagt
Meistaradeildina
Já, meistaradeildasæti
og líklega slíka bara að halda að fá að halda leikmennum sínum af því að kannski að Bournemouth er með svona fleiri heita og unga leikmenn sem að hérna, stóruliðin eru klárlega að líta hýru öður
Já, akkurat, og líka fimmta sætikunni það gæti gefið mistaradeildarsæti
gæti gefið
bara með góðan árangur enskuliðana svo framalega sem að ekkert ensli vinnur Evrópukeppni
Já, og líka bara fyrir þessi lið að komast í Evrópukeppnuna líka skilu, er mjög stórt fyrir bæði lið
Það er algjörlega, algjörlega sammála því og hérna Dangu Tara, hann var náttúrulega hvað getum við sagt um Burkina Faso mannin Dangu Tara, Gunni
Bara talandum að svara kallinu
Já
þú veist, það er hálfliði meitt skilur þú veist, það er sturla þú veist, er það, einmitt að Tottenham skilur kannski förum yfir þá betur og það vantar hálfliði hjá þeim, en það er bara sama hjá Bournemouth nema það er bara allir að stíga upp hjá þeim
Já, ég vissi að Dangu Tara var byggjum við gæðum
Já,
en ekki, að myndi, ekki að myndi springa svona út þarna bara í sendefnum
nei, þetta er bara
þvílíkur íþróttamaður
bara næsta level sko
þvílíkur íþróttamaður förum í næsta leikunni, þar sem að Nú kannski, það var nú ekki skemmtilegasti leikur helgarinnar þegar Brighton tók á móti Everton Gunni á Amex vellinum heimavelli sínum ég tók Dominic Calvert-Lewin inn fyrir þessa umferð Gunni
það skýrir 8-8
já en Gunni sko, ég auðvitað var þetta áhætta en var, þetta var mér fannst þetta að vera áhættuna verið Gunni að taka Calvert-Lewin inn hann entist í 13 mínútur
og
þá var það hamstring hamari
við verðum að taka áhættu þar sem við erum að elta sko, og þá þarf að taka smá áhættur en þetta er náttúrulega ríkald sko.
Ég var náttúrulega að horfa í tvöföldum fyrir
þessi leiku var bara veist, til skammar sko.
Já, hann var ekkit sérstaklega skemmtur
það er sikkert skotið á markið
Já.
Og hérna
Hvað er Joel Veltmann að hugsa þarna þegar hann setur hendina í boltan allar að hann er bara svona blakar honum allar að blaka honum svona í hot
ég held, nei, sko, ég held,
heldur að hann sé ekki allt í henni dómari eða var
ég held hann sé að hann haldi hann sé að bjarga hérna, bara marki skilur
Æ, þetta var svo heimskulega
þetta var bara fárulegt hjá honum
Já,
og þú ert með, þú ert með sko 100 myndaflega ráði þetta var mikað einhver sem
þetta var sennilega eitt heimskulegasta carrier move hjá Joel Veltmann
já
alveg klárt og Everton og Ilman Endie skoraði náttúrulega vítaspyrnunni og hann fekk gult spjald fyrir fagnið, hann lék mávana í framan í stöðinu sem er Brighton og dómarinn var ekki skemmt Gunni, má ekki gera svona þú veist, já hann dómarinn náttúrulega hún finnst hann vera augra
hann er að gera það hann er að gera það
og þeir það bara má ekki
nei, og þarna getur okay. bara þú getur bara sett æsing í stúkun og þetta getur, þú veist, þetta getur rendað ykkur tómi ruglu skilur, þetta er bolta bullur að hæðsta stíði sem hurðan sko.
Akkurat
þannig ég skil það alveg
jú, ok, gult á hann og gott á vel og þrjú gríðarlega mikil á stig til Everton
já.
Og tveir sigrar í röð unnu Tottenham 3-2 og heima allir þarna í umförun undan David Moyes gamli, stimpla sinn
heldur betur
já. Þannig að þú er nú að hlæja meira að þessu kunni þegar ég er að hugsa að nota David Moyes í assistant manager í leikvöku 24 ha?
Já, ég gerir það
Hann er bara siglingu kallinn
Já
Erðu, förum á Anfield það sem að topplið Liverpool tók á móti Ipsis Town traktorstrákunum
Lánlausu liði Ipsis stráka
Já, ég meina þú veist nýkomnir með sko úr 0-6 busti
já.
Á heimavöll á móti Manchester City og þurfa að fara þarna á Anfield
það
er erfitt að gíra sig upp og vera stórir að mæta þarna leik
já, en það voru þeir ekki stórir sko
Nei.
Þetta var bara, eins og við talaði leikurinn kötturinn á músinni
já.
Þetta var bara, þú veist bara sturlaði að hérna að þeir eru ekki unnið til starra en það var Salam, ég hóðst hann að vera hægur þá þess að hann var bara að spara sig
Já, spara sig eitthvað En það var einn maður sem var virkilega góður í þessum leik og skilaði heldur betur inn stígunum fyrir fantasyspilara og Cody Gakpo
Já
Þú tókst hann inn
Tók hann inn
ásamt mörgum sérfræðingum
Já
Fyrir þessa umferð
Ég tók hann inn fyrir Star síðust umferð sko mér
Já, þetta, hann skilaði hvað skilaði hann ekki einhverjum 16 stígum
Jú.
Já, og einhverju sem voru með sem fyrirlega, það voru náttúrulega bara heil 32 stig, takk fyrir það
Já, ég hugsaði í 3 sekundur og séðan sagði
nei Já, en það náttúrulega ákveðin áhætta
Já
Já, en Já, akkurat, þú veist og hann var frábær í þessum leik, Cody Gakpo og hérna
En líka bara sjá það og sjá Sabuslei
Já, Dominik Sabuslei
já, já, hann var svo góður og hann er fann að spila svo framarlega hann er svo sé að stelast alltaf framar og framar á völlin og hann er bara ótrúlega, hann er með skoti stöngina og hann er bara ótrúlega teknískur og ótrúlega skotvis
Hann er mjög góður sókna með maður
Já, já
Virkilega góður
heldur betur
og hérna það var mjög snirtilegt markið honum líka
og síðan eru þið náttúrulega með hérna já Trent hann er ekki bara besti spilnum að er í Evrópu í dag
jó, jó, hann er klálega þar og hérna ég myndi segja hann var allan á top 5 í heiminum já, bara í heiminum á spilnum hann
og líka þú farir svona létt lið og þú getur bara tekið svona æfingabolta þú er bara það, er bara svo, það var bara svo liður plóðar æfa
já
alls konar svona bara först leikadriði og sóknir og þetta var bara Já, já, þetta var bara ótrúlegt
Já, þægilegur en smá höggarna fyrir fantaðispilara þegar Ipsits aðeins rétti úr kútnum í lokin
já.
Grífs, Jacob Grífs skoraði þar fyrir Ipsits og fantaðis í stíðin fyrir varnamenn Leifubúl dutt út fyrir clean sheet
Já, og enn síðan svo með hérna með stóðstendinguna
Já, ný kominn á láni frá Brighton
Já, hann er samt eða ekki tótt að vera inn á vellinu
Nei,
sko.
Nei hvað þið fannst þetta voru rauðspjald
Já
Þetta var grótaralegt
Þetta var bara, sko, fyrst þegar ég sá þetta fannst mér þetta ekki rauðt en sem ég sá þetta í hægt aftur
Já
Það var svo hátt upp með takkana að þetta var bara svo karatilspark
Hann fór hann ekki meira með svona með nýð í bringun á honum
sko, Já, það sem
hann
gerir
Hann er ekki beint með takkana á
honum Jú, hann kemur beint með takkana en það sem hann gerir hann lætur þá löppina strax hann beygir hana, en takkana fara beint inn í hann og hérna en hann fylgir ekki eftir sparkinu
Nei.
Það er kannski þessunum sem hann fekk ekki raukt en takkana fara beint í hann
Já Þetta er háskalikur
já, já,
Þetta er bara háskalikur og já, það hefur alveg hægt að ég hef ekkert sagt neitt við því og hann hefði lyft rauðaspjaldinu
Nei, alls ekki
Þannig, hérna, hann var stálheppin hann en síðsvo Erum, förum hérna til Southampton, það sem að dýlingarnir tók á móti í Newcastle Newcastle, þeir flugu samdægus í hennar leik
Já, hann náttúrulega brjála viður
Já, akkurat, það var brjála við hérna, og sérstaklega yfir hérna, Írlandi og Skotlandi sko þeir virkuðu tóldi þreytir hérna svona að væri einhver svona smá flugþreita í þeim njúkastlumönnum, það er að segja og hérna Southampton komast yfir í þessum leik 1-0 en Svín Snjalli Alexander Isak Hann var fljótur að hérna jafna leikinn og vítaspinnu Fannst þetta að vera vítikunni?
Nei
þetta var, mér fannst
Þetta var rosa soft eitthvað
Já, þetta var soft, já. En mér fannst samt alveg vera hægt að dæma víti
Já
Hann fer í hann, en þetta er svolítið soft víti
Já, en þarna kemur bara þessi hérna hvað dómarinn finnst að sé ekki bara eitthvað, þú veist, þetta er reglan þetta má ekki, en það er bara ekki þannig
Nei, mitt, ég hérna og Ísak tók vítaspirnuna sjálfur og skoraði gríðalegu öryggi en annað markið kunni, 5 mínútur setna þessi móttaka
en þeir þessi maður sko, kannski ástæðan mér fannst þetta ekki vera vítið því að þessi maður er bara búin að eyðalegja fantasið mitt
Alexander Ísak
bara hann og Holland eru bara búin að grilla mig í allan vetur
þú ert búin að synda á móti þeim ströymi
synda á móti ströymi þannig sé ég reyna að synda upp Gullfoss það já bara ekki sjens í þess að þvælu sko
Nei. Ísaka er hann ekki hann er þriði markaðistir í deildinni
já.
Hann er hann mjög nálægt þarna næst markaðistamann sko bara þessi móttaka og allar hreyfingar við Alexander Isak minna alveg rosalega á Thierry Henry sko ég er ekki hissa að Arsenal svona er að horfa á hann sko eru mjög heitir fyrir honum en hann er randýr
og Newcastle þarf ekki að selja
sko.
Menn gleyma því að, hérna, að Newcastle er hérna efnaðasta félagsliði heimi
já en þeir verða að passa sér líka þeir, þú veist, þeir verða að fylgja sko hérna FPL sko, já, Financial Fair Play,
en svo Manchester City og Chelsea.
Já.
Mm.
Já, nei, án gríns,
það bara er bara kaupa sér eigin reglur.
Mér finnst þetta svo skrítið og menn að setja spurningamerki við, kannski kom eitthvað inn á það eftir með að Manchester City bara allt í einu geta keypt þrjá leikmenn bara.
Já, ekkert bara einhverja þrjá leikmenn, þetta bara heimsklassa leikmenn,
já,
og
Ómar Marmús.
Já, já, bara 100 eitthvað miljónir og já, bara ekkert mál.
Já. Þetta er rosa sérstæð.
Þetta er mjög stúrla sko.
Já, þetta er það. Herru, þriðja markið, sá sem að innsiklaði þetta alveg fyrir Newcastle menn í þessu leik og Sandro Tonali sem er búin að eiga flott tímambil.
Já, og þetta er fyrsta markið hans núna.
Já, fyrsta markið hans á þessu tímambili og hérna mjög kærkomið eftir hérna stóðstingu frá Anthony Gordon og já, bara svona frekar þægilegur útisigur hjá Newcastle.
Já, já.
Þetta er svona lánleysi nýleðana í Southampton, heldur bara áfram og eru langnestir í deildinni ykkunni og
þeir formar endur nú eitthvað hérna klóri bakkan hérna með hérna markið sem var sem tekið að þeim
Southampton?
Já, já,
já, já.
Þetta var bara, það er átt aldrei sensi, enda er þetta líklega breytt líklegasta lið sem hefur komið í ensku úrvalsdeildina í langa tíma, ég held að þessi komið 60 eftir.
Já, þetta er arfaslegt, þetta er arfaslegt hjá þeim. Já, herru, förum bara strax í næsta leik á múli nú, það sem að hérna, já, það var rísa atvik í þessum leik og alveg ótrúlegt atvikunni. Þetta var nú svona ekkit voðalega skemmtilegu leiku þannig, þetta var svolítið svona jamt, svona stöðubarota og Arsenal með aðeins meiri gæði fannsmanni, úlfarnir líka bara gera ágætlega. Svo kemur þetta stóra atvikana í stöðunni 0-0 þegar að Miles Lewis Skelly, varnamaður hinn ungi 18 ára Miles Lewis Skelly.
Já, ljótt að sjá hvernig hann er að reyna að meiða hérna Reykjavík Lewis og ég bara hann fær lengra bann held ég sko.
Kunni, sko, þannig að áhverjendur hlustendur átti sér á því og eftir náttúrulega bara að ljúga því þetta var náttúrulega alveg fáranlegt og allir sko, allir sérfræðingar þú veist, sjáðu þau í mats og sko, Gary Lineker og þess að kalla Alan Shearer og Ian Wright, veist, það allir, það engin, það skildi engin hvorki uppni niður í Ísari ákvörðinu á Michael Oliver.
Nei, nei. En sko, og líka, sko, ég er búin að heyra það núna, Michael Oliver er búin að vera að fá sko, lífslótt hótanir.
Já, sko, það er náttúrulega
Það líðist
ekki. Þetta er náttúrulega alveg galið sko.
En þetta er bara, en þessi dómur er það stektur
alveg greiðlega sko.
Að þetta er bara eins og þetta sé bara mútur eða eitthvað.
Já.
Að þetta bara meikar engan sens.
Það er nefnilega máli, þetta lyktar að spillingu.
Já.
Það gerir það.
En ég hef litla trúaði samt að þetta er sko.
Þetta er ekki til fyrsta skipti sem Michael Oliver dæmi svona á móti Arsenal.
En Michael Oliver er samt sko eitt besti dómari í Englandi í dag.
Já, en það er alveg með ólíkindu, svo voru þeir að tala um þetta. Hann gerir, ok, segjum sér svo, ok, hann gerir risa mistök. Hann er bara ekkert á því, hann er bara harður, rífur að brauða og þeir segja sig eitthvað svona eðna, að þessi tæklinga við þetta var náttúrulega bara grín sko, það er allir sá þetta þú veist, hérna bara í sjónvarpinu skilur og hérna og líka sínt tækt eftir en að Darren England í varherbygginu kunni, hafi ekki fengið hann til að fara í skjáin til að gefa honum sjens og að taka rauðaspjaldi tilbaka og gefa guðspjald, hvað er í gangi þar? Þú veist
sko,
þú veist, er hann
en þarna kemur sko
þetta er ótrúlega
eða þú pælur að sýrðu, sko, eða þú kannt eitthvað hópólta þá að ég var að segja ég trúi ekkert þessi mútur en þú hugsar þessu út í þetta hvernig getur skoðað þetta hægt að þegar maður sér þegar hann er að brjóta hann, það er engin ásendingur, hann er bara þvílilt rólegur, hann er bara að brjóta hann er bara að sækja kvöld spjaldi eins og gengur að gerist í boltunum bara þú átt að gera, þú ert að missa manni frá að geta ykkur mark, þú prýtur á honum eða þú ert aftast að maður er að fara raukt
Ólíf er bara red card þú veist, hvað er í gangi, þú veist, þetta er svo skrítið sko. Herðu og Úlfarnir allt í hennu, konum með bara pálmann í hendurnar og hérna, eru hans meira með boltan og hérna sjá Gómez, hann fær hérna heimskulegt gult spjald fyrir að sparka boltanum hann í burtu í fyrirháleik það átti eftir að kosta Úlfana setna í þeim leik Matheus Cunha fekk langhættulegasta færi Úlfana í þessum leik, setu boltan rétt framhjá gríðarlega gæða mikið leikmaður og mikið búin að vera í umræðinni núna hvort að hérna, hann fari jafnvel í janúarglugganu við erum nú búin að tala það, við reiknum ekki með því
Nei, þetta er, það er mjög ólíklegt
þetta er allra besti leikmaður rúlana og þeir taka valla sjensinn og því að hleypa honum í burtu þó að það væri 80 miljón pund að boða á borðinu
já, þú veist þá er þetta bara að fara en þú veist ég heldur haldið svo alveg uppi svona, sko.
Já, en svo kemur þessi tækling hérna hjá Gómez
Já, eða átt að vera
raukt
eða átt að vera raukt í leiknum leik, þá var það þarna
Já, bara beint raukt Þetta var grótaralegt sem betur fer slasaðist Jurjan Timber ekki
Nei, þú hefur ekki það sleppt í að gefa nú raukt skilur
Já
en það hefur engin verið að tala það eða þú gefa nú raukt
Já, hann rýfur upp að setna gula
Já
og rauð spjald og liðin allt í enn orðan, jöp, 10-10
mm-hmm.
og hérna og það er náttúrulega þægilegri leikur fyrir Arsenal
já.
En þetta var ennþá svona já, það þurfti eitthvað svona sérstakt
mm-hmm.
til að brjóta ísinn og það var Ítalin knái Ricardo Calafiori
já.
Sem að smelli hitti boltan virkilega vel skoti hjá honum eftir hérna
Er þetta ekki hvað annað markið sem hann var skora núna?
Jú, þetta er annað markið hann sem hann skora fyrir Arsenal
ja.
Og fyrir að markið það var nú ekki, það var líka ansi mikilvægt, það kom á Etihad á móti Manchester City ja. Í 2-2 játtöfli, rosalegt mark Já, og Arsenal næra krista þarna út þrjú gríðalega mikilvægt stig og halda svona einhvers konar pressu á toppli Liverpool
Já.
Þannig að þetta var mikilvægt fyrir og sástu Declan Rice hann rífur sig úr treyjunni kasta treyjunni, gefur einhverjum ungum stráki í stúkunni sko og fagna þessu við svo bara óðum maður bara eins og þau væri bara að vera meistar sko, þetta hafði það mikla þýðingu fyrir Arsenal
en ég held að líka bara að, veist, að því að þetta óréttlætið að því að hann er að gera þetta sko að því að hún finnst bara eins og dómarinn hafi bara verið að reyna að láta á að tapa
já.
að því að
mm-hmm.
þessi dómur var bara rugl
já, þetta var bara
og sko í hvert hlustendur eða er ekki búin að sjá þetta að kíkið á þetta bara á YouTube eða hvar sem er
já, kíkið
að þetta er bara fárúlegt
já, algjörlega erum förum á Etihad, taldum Manchester City og þeir eru að vakna Phil Foden er vaknaður Erling Haaland hann er líka svona aðeins að ranka við sér
já, já.
En þessi leikur hann byrjaði nú ansi hérna í alla bara fyrir Manchester City og bara vel fyrir Chelsea því að hérna úspekin hérna í vörninni Kúsjanov þetta var ekki byrjun til að hérna
nei, hann
tekur
samt hérna tóku upp það bara og hendurinn bara í hérna djúpilegin
byrjunarliðið
já.
En hann náttúrulega það var heimin og haf milli sko, frammistuðulega séð hjá þessum tveimur leikmönningunni hins vegar að sókna maður Ómar Marmús sem er náttúrulega búin að vera á eldi
og hann var hann var þurfa að skora hjá þeim maður
já, hann lítur vel út
já.
Kemur frá Frankfurt
ég held hann sé breytna sem er að fara bara að hengja sig í byrjunarsæti ef svo hægt er
Egypti kemur frá Frankfurt
já.
Og maður sá það bara á öllum tilbyrjum hjá honum frábær leikmaður þar á ferð skoraði mark sem hann teki af vissulega vegna rangstuð í þessum leik og hérna
en sýndi bara kangat
en hérna, eins og ég segi, Chelsea þeir komast yfir í þessum leikunni eftir hérna þessi mistök hjá Kúsjanov og Nicholas Jackson hann sendi boltan bara til hliðar og Nonni Madueka hann þurfti nú ekki að gera mikið hann
Nei.
Þurfti að taka bara eina lélega snertingu á boltan og bara til að koma honum yfir línuna nú leitt en ekki, ekki sko fekk svo ekki Kúsjanov bara guldspjald rétt eftir það,
jú.
Bara einhverjum tveimur að þremur mínútum eftir það
þegar
hann tekur palmer niður
já,
herðu, hvað er ekki svona 5 mínútur líða þú veist, þetta er eftir 10-12 mínútur þá sleppur Cole Palmer 1-1 á móti Edison hvað er Palmer að gera ég held að myndi klára þetta bara sjálfur ég bara var að sjá fyrir mig fantasístíin fyrir Palmer
já.
Herðu, ég meina rólegur að vera óeigingjarn klára þetta bara sjálfur, hennar hann ákveður að senda boltan til hliðar, var ekki Jadon Sancho hann með hann?
Jú, jú.
Þetta var bara ekki góð sending hjá Palmer
Nei, hann bara virðist ekki hann virðist ekki spila vel í stóruleikunum sko.
þetta er magna, okkur stútar ekki það, sjálfur það,
já,
okkur
já.
Klárað hann
þetta ekki já, já. Það, ég,
það hef verið eitthvað annað sko. 0-2 yfir það hefði verið erfiðari ferð fyrir Master City að koma tilbaka
en þeir áttu, þeir áttu cirka kortir
já, akkurat, svo tók City yfir
já, leik þeir bara mm-hmm. já, og eitt þeirra marka hefðist í Guardiol og Núnes með stóðsendinguna og þarna voru hérna bak, hérna bakveng
já,
þeir bara bara er, ótrúlega góðu báðu þeir og Guardiol tekur svo ótrúlega mikið þátt í sókninni
já, hann er svakalur
þetta er, og heldur sig hvað
sókna varnamaður
já, og þetta svakalur. Er fimmta markiðans í vetur
já, akkurat
það er bara stjörla sko
já, algjöra, bara guls í gildi Josko Guardiol Gunni, en var ekki var þetta ekki bara moment leiksins þetta að missa þarna þegar Palme fer einn og einn
jú, og þetta var,
það
þetta
var þar var snúningspunktur
já, bæði sko, náttúrulega fyrir Chelsea
já.
Og líka bara fyrir bara City að fá hann sjens
Já, akkurat, nákvæmlega og hérna og Erling Haaland hann kemur City yfir hérna í síðari hálfleiknum já. Eftir langa sendingu frá Ederson Hvað Robert Sanchez að gera hérna, Gunni?
Þetta var bara
Hann hafði meira sig að einhverja þrjár sekundu bara til að hugsa strax og keyra tilbaka á línuna
Já.
Því að Holland var ekki að gera neitt að Chalopa var með honum hann en Chalopa líka gerir mistökin og hleypir Holland yfir á vinstri löpina hann fer alltaf yfir á vinstri löpina
Já, ég veit, en það er líka með Robert Sanchez að hérna eins og hann góður
Já.
Og þá hann samt alltaf alveg við að spila sig úr liðinu líka sko.
Já, og kemur eitthvað svona brainfart
Já, bara algjört sko.
Já. Og þetta bara, þetta gat ekki verið auðveldara þetta var svona eins og taka salgæti af smábarni þessi afgreislaðan að hjá Erling Haaland
já.
Þetta var bara, þú veist þetta var bara ríkalega auðvelt
og líka svo, bara Haaland, þetta var líklega bara, ég hef ekki síðan hlaupa svona mikið í vetur
uh-huh.
og ég held að sé bara út af nýja Marmús, hann er að draga menn í sig og þar að leiðandi er Haaland meira pláss og bara
meira frelsi. Pláss, já.
Já.
Uh-huh. Akkurat.
Þetta bara, eins og bara, það er svona bara líka saknað þegar Gabriel Jesu fór og hann er ekki bara fengið neitt annað sóknamann með sér.
Og Julio Álvarez
sem var sendur. Og eftir það hefur þetta aldrei þrengt að honum og þá menn var ég kannski búin að lesa bara hvernig hann spilaði og menn bara hópuðu þá hann.
Já, akkurat.
Og hann er bara þreyttur að spila svona.
Akkurat. Alltaf bara tvöfaldadur.
Já.
Alltaf hjálpavörnin klár.
Já, átti bara aldrei séns.
Akkurat. Já. En svo setur hann fyll fótennarni gegn og hann kláraði leikinn 3-1
Já, og er að minna á sig af hverju hann valinn hérna, já, leikmaður ásins í fyrra.
Já, nákvæmlega. Ja. Og komum með hvað, 5-6 mörk í dildinni?
Já, bara sitt í vélinn, bara heldur betur, bara vöknuð aftur.
Já, hún er byrjuð að malla.
Já.
Og við getum orðað að þannig, heyrðu, Krista Palas tók á móti Brentford Gunni þarna á sunnudaginn, þar sem að, já, Brian Mbeumo kemur Brentford yfir í þessum leik og 67. mínútu leiksins herði, hann var stóð metir hann inn í vítateginn þetta var ógeðslega hart að leifa þeim að endurtaka svindunum
slæm, og þetta líka
hann klikkaði vítinu
bara vond vítaspenna hjá honum byrjun, þetta þessi hæg þetta bull sko
aðhlaup og hopp
þetta er töff náttúrulega með text en þetta var bara, þetta var fíkal þannig að lasa bara og hérna og það var eitt metir eitt skrif inn á inn í vítateginn tekið aftur
það er ansi hart ég er sammála því sko ég Herðu, en hann skoraði þarna þegar hann fekk að endurtaka spynuna og kemur Brentford yfir í svo leik Herðu Kevin Shate, hann er búin að vera frábær þegar hann er búin að koma inn á
Já.
Hjá Brentford, skoraði hörku skallamark og kom Brentford í þægilega 0-2 stöðu en Esse, ungur strákur á Krista Palas sem var keiftur frá Millwall
Já
12 miljónir pund 14 miljónir Já
frumrunnin í hérna úrvarsdeildinni 26 sekundur búin að vera inni
já,
26 sekundur og bara kom mark
já,
kom með sælublessi
algjörlega vestið að duð ekki til nei, að fá stig nei. Fyrir Palas Thomas Frank og Brentford liðar
en þetta lítur að vera stert fyrir Krista Palas sem verður með 2 S-era
já, algjörlega Tottenham Hotspur Gunni tók á móti Leicester
Já,
getum við sagt botnslag í úrvalsdeildinni? Nei, nei, Tottenham er nú ekki alveg komið þangað.
Er það ekki?
Herðu, þeir komast yfir í þessum leik, Tottenham, Richarlison, eftir flotta fyrirgjöf hann frá Pedro Porro.
Ógætla flott maður, geggjöf fyrirgjöf.
Það var ekkit sem benti til þess eitthvað að Lester væri að fara að koma.
Nei, nei.
En eitthvað hefur þinn gamli Ruud van Nistelrooy sagt við sína pilta í hálfleik því að hálfleiksræðan hefur heldur betur skila sér
já, já.
Þeir koma bara út í seinni hálfleikinn bara gríðalega einbettir og,
bara tók yfir leikinn
og Jamie Vardy jafnar
38 ára
já. 39 eða ekki kunni?
Nei, 38
já, er hann ekki 39 árnu?
Nei, hann jú, nei, hann á ammali 11. janúar held ég
11. janúar,
já.
38 okay. Já. Herðu, þann jafnar hann leik herðu, og el, bíl El Canús hann skorar 1-2 fyrir Lester ekki löngu síðar
já, já, bara 500 kaplið hana
já, og þeir snúa bara leiknum
já.
Og Tottena bara næri ekki að jafna hana leik sama hvað þið gera og það bara virðist það blæs ansi hressilega á móti Tottenham Hotspur þessar vikurnar kunni.
Já, þetta bara ríkald að sjá þetta
það bara sko Já, ég
úst. Og þessi ratu hérna í
Dragusin
í, Já, í vörninni maður
þetta. Það eru margir mittir þetta og vorum að þylja þetta upp sko þetta eru ykkurir Christian Romero Mikki Van de Ven Destiny já, og Doggy þetta eru allt líkilmenn Mattisson
Solanke
Solanke
Brennan Johnson
Brennan Timo Johnson Verni. Já, Timo Werner
Já, Mikki Van de Ven
Já
Romero
Já, Romero
Já, þú veist þetta allt líður En þú veist þetta er þetta er aðeins fleiri en hjá Bormóð og Tottenham á náttúrulega að vera með miklu hérna, breiðari hópeldri Bormóð en samt þetta er náttúrulega bara og líka bara allt sjálfströðst þetta er bara allt farið
Já, þeir geta svo sem þakka fyrir það Tottenham en að Ipswich, Southampton og Wolves séu í deildinni
Já, já
Núna og eru átta stigum fyrir aftan
Já, en hérna sko átta, er það svo mikið?
Já, þeir eru með 24 stig spörs og liðið sem í 18. sæti er með 16 stig
Já.
8 stig og hérna, því að þau, á meðan þau eru ekki að vinna, þá er það gott fyrir spörs og Tottenham aðdáendur það er ekki spurning
Já, já, já.
Og hérna, herru, förum að Villa Parkunni, þar sem að hérna, Vestam kom í heimsókn þessi lið mættust í bikarnum daginn þar sem að Aston Villa vann 2-1 náðu snúa leiknum við Þeir komust yfir í þessum leik Ollie Watkins átti stóðsendingu og Jacob Ramsey 1-0 Villa en leikurinn snerist þarna í sérháleik og Vestam voru bara betri aðlinn í setniháleikunni
Já, þetta voru bara tveir hálika bara
Já, þetta skiptist svolítið
Já.
Í þessum leik og Vestam spilaði bara nokkuð vel í setniháleik og uppskáru á 70. mínútu þegar Emerson skoraði fallegt skallamark eftir frábara fyrirgjöf frá Edson Alvarez, Mexikonum
Já.
Og þeir voru ekkit langt frá því að stela sigri Vestam, hamrarnir í þessum leik á Villa Park og móti sterku Aston Villa liði en loka tölur 1-1 þarna á Villa Park
Já,
og...
bara mjög jafnlegur sængjönd úrslit sko.
Já, ég held nú að töframæðurinn Graham Potter hefði nú tekið stíið fyrirfram ef hún hefur verið bóðið það fyrirframgunni
Já, það held ég
Það ekki?
Jú.
Já, og ég hérna held það líka, en þínir menngunni, þeir fóru á Craven Cottage
Ég ætla bara að segja að þeir hefðu farið á kostum
Þeir fóru allavega á Craven Cottage
Já.
Og náði þrjá punkta Rísa punkta ja, Þetta er dýrmætt stig
Mjög sterkt að Já. Fara á þennan heim og völl sko, og fúllan búin að vera ótrúlega flottir í vetur
Já.
En sé hvað þetta var leiðilegu leikur
Þetta var ekki góðu leikur
Nei.
En, og ekki mikið af svona stórum færum
Nei, United var með eitt skot á markið
Já.
Og það er maður Sko, þeir eru með samtals sko, á 90 mínútum fjögur skot að marki fjórar skottilraunir eitt á markið
Já.
Tveir burt á markinu og eitt sem var blokkað
Já En svo kemur Argentínu maður eins njalli, Lisandro Martínez og
Taldum
á hörkuskot fer aðna af varnamanni en svífur hann í fjærhotnið og
þetta er annað markið hans í vetur hann er bara ótrúlega bara skotfisk sko.
Já.
Og ég held að hann hafa að vera, ég held að þessi taka hefur þið tekið mér góður að taka aukarspunnar og hlöðis, en hérna en þetta, ég er bara, svist, ég já, þetta var bara hríkar þetta horfa á þetta.
Já, þetta voru svona mikilvæg stíg.
Já, já, heldur betur sko, og gæti einmitt hérna gert eitthvað sko.
Já.
En samt ekki, þú veist, ég.
Það er þessi eins og við erum búin að tala það er þessi stöðuleiki
já.
Sem þarf að koma og það verður erfiðuleikur náttúrulega næst hjá Manchester United.
Einar sem létt mig líða vel var Tottenham.
Já.
Ég gæt hort og þá og sagt nana búbú.
Já. Já.
Ég veit ekki hvað það á að gera svont.
Já, það gerir nú ekki mikið kunni.
Nei, nei.
Ég held ekki. Já, og bara þrjú rosa stigi, menna, þetta var rosaleg björguna þegar Kolli er þarna unga stráknum hann bjargaði á línu þarna í lokin.
Já.
Frá skallinn frá Andersen.
Já, þetta var bara mark sko,
hann var bara mættur hann á línuna.
Já, já, og meiri sér sko boltinn fór alveg nokkra sentimetra inn fyrir sko. Já,
hann þarf að fara allur inn.
Já, 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 þetta var langt í frá að vera mark. Já, veist, já. Þetta var hérna
ekki, bara frábær björgun.
Bara kekja.
Frábær björgun og rísa þrjú stigarnan fyrir Ruben Amorim og félaga í Manchester United. United er að tryggja sér held ég Patrick Dorgu. Sem við töluðum hérna í síðasta þætti.
Já, ég ætla ekki svona þykist. Já, ég ætla ekki þykist að vita mikið um hvað þetta er ungu stráku
bara. Ég held kláran. Ég held
já, já, og hvað á hann að gera?
Hann fer í vængbakurinn, þetta er burðugur strákur.
Já, þetta, en þetta er strákur.
Á nýgrískum uppruna, spila fyrir landsliði Dana, spila yngri landsliðum Danmörkur.
Þú vissum þetta ekki að rangkvæðra hann eitthvað núna?
Nei.
Okay.
Með þetta alveg upp á tíu.
Hann er ekki út jámæka þessu.
Hafði engar áhugur á þessu. Herðu, það er topp þrýrgunni. Förum bara, förum í topp þrjá. Hvernig varst þú með í þriðja sætinu gunni?
Herðu?
Já, topp þrýr.
Ég setti ómenn essi bara. Já, Krista Palas.
Já, ungi strákur.
Já, 26 sekundur og mark. Mér finnst það bara hérna.
Ég er að fíla þetta pikk og hann kemst bara hann í þriða seti.
Já, mér finnst það bara að vera, já, bara að spila 26 sekundur í úrvalsdeildinni, ungur gutti og komið mark.
Vel gert.
Það held ég að sé, hlýtur að vera mjög nálægt ykkur með allavega.
Þetta er bara frábær byrjun.
Hæru, annars setið.
Já.
Maður sem ég lít mikið upp til og hef ótrúlega gaman að horfa á og það Jamie Vardy.
Jamie Vardy?
Já.
Ok.
Enn eitt markið og bara hlaupa getan hjá þessu 38 ára kalli sem var nota bene bara fyrir ykkur örfóra án bara hamburgari í eitthandi frönsku kall bara í utan deildinni og bara að hann sé ennþá bara þarna í þessari sko bara í efsta stígi og hann ótti ekki að spila þessa leiki. Hann bara spilar alla leiki 90 mínútur eiginlega.
Já.
Þannig að þetta er bara já hann fær þannig.
Öðru sæti. Og fyrsta sæti.
Herðu, þeir eru bara þrír svona. Ég setti bara hérna.
Þrír í efstu.
Já.
Sæl.
Já, bara Semenyo, Kluivert og Dango og Dara.
Já.
Það er bara.
Já. Ok.
Ég finnst það.
Já. Ég er sammála þarna.
Einhverju?
Já,
þú veist.
Já, þannig að þeir þrír eru bónus leikmenn.
Já,
þér
Gunni. Já, algjörlega
hendi þremur, þetta er eins og færi líka þrjá fyrir einn í bónus eða því að þeir bjóða betur hvað keiftur þeir í bónus
hörðu,
fórst, núna síðast
það er grátlegt er það
Nú?
Að ég er í svo ketopulli sko, að hérna fjölskyldan keiftir sér bónus kjúkling borgara í kortfleiks raspi
ok
það er ómikið hérna og áttu það bara fyrir að fram að mig og sögðu þetta að væri sturlaðir hamburgarar og talandi og þeir náttúrulega bara klingetur fjóri borgarar og 979 inn á 1000 kall en ég keitt mig gríska jógurt og hlóa fjölskyldinni að því að hún er góð þannig að hefða með bónus
já, bónus er langbest
já. Og þeir, þetta er bónusverð vikunar, endilega kíkja á þetta þannig er alltaf hérna flottustu verðin í heila viku
já, bónus langbest
já, já.
Ég var með í þriðja sæti þá var ég með Alexander Isak Svíján snjalla hjá Njúkvæslu þessi tvenna og bara fyrir að vera hann undanvarna vikur bara búin að raðinn ég var með öðru sæti, ég gæti ekki hort fram hjá þó svo hann hafi verið að spila múti Ipsvits og gæti ekki hort fram hjá Cody Gakpo set hann hann í annarsæti Og svo var ég með í fyrsta seti, ég tók hann, mér hannst hann bara skara fram úr á bónusleikmaður umfyrir hann hjá mér var Dango Útara, Burkina Faso maðurinn hjá Bormo, þessi þrenna hans var svakaleg.
Já, ég er alveg sammála því, en ég bara, þessi þrenna hún er búin að þetta er mér bara ótrúlega gaman að fylgjast með þessum liði.
Já.
Og ég bara já.
Er ekki ekki að vera rosalegt að fylgjast með hérna Borm og Liverpool. Heru, Gunni,
það verður leikur.
Það verður rosalega leikur. Rauða spjaldi, Gunni. Þú byrjar.
Sko.
Ég veit alveg að þú veist alveg hvað ég með.
Nei, ég alveg ekki alveg viss.
Nei, já, já, já. Ok.
Nei, byrja þú.
Á ég byrja.
Já.
Þú veit ekki alveg viss.
Jú, ég
Við förum beint á múlinu.
Já.
Það sem að heima ætla Úlfana.
Já.
Það sem að Michael Oliver, flautuleikari.
Já.
Er með flautuna.
Já.
Ég gef honum eldrautt spjald og Darren England í varherbygginu.
Nei, þú
bara því, nei, sko, þetta er bara þetta er bara svona samanþjappað í eitt rísastórt draugspjald.
Nú er þetta eðurlega fyrir mér, sko.
Gunni,
ég
get ekki verið með neitt annað. Jó, veist, það komu þarna leikmenn upp í hugan eins og Joel Veltmann með hendina í Brighton Everton að gefa honum rauðaspjaldi fyrir það, fyrir eitthvað svona heimsku.
Nei.
En þetta er sko...
Já, en sko málið það, þú áttur að gefa Michael Oliver rauðarspjaldi, að þú gefur þú menn
þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki Gunni, þetta er ekki einu sinni heimska og Michael Oliver þetta er ásett.
Já, en ég ætla að séna toppa þig og segja ég gæfi, að ég var búin að gefa varherbyggjinn rauðarspjaldi.
Já.
Þannig að ég ætla að svona, já, sjá hvað ég veit meir og þú eitthvað, en þú valdi bæði.
Já,
þannig að þetta er já, þú bara umulegt sko.
Þú mátti þetta ekki.
Ég ætla bara að breyta rauðspjald.
Já, ok, breytu.
Já. Ég ætla að gefa hérna.
En við erum samt alveg sammála um þetta. Eins og held ég 99,99999999% allra knattspyrnu aðdáenda.
Já.
Áhakanda, stuðningsmanna.
Hörðu, ég ætla að gefa Joshua King að fá rauðspjaldið þessa vikuna hjá mér þú.
Joshua King?
Já.
Okkur Joshua King.
Þetta er sérst varamaður hjá Fúllam, sóknamaðurinn knái, norski.
Já, King.
Já.
Ok.
Já, ég gef hún rauðarspjaldi.
Fyrir hvað?
Bara mér fannst hann vera svona astanlegi taktar á bekknum hvernan svona finnir.
Var hann með einhverja stæla á bekknum?
Nei, mér fannst
þetta ekki.
Nei, mér fannst bara að vera montinn.
Já, ok.
Bara okay. Hvernig hann satt eitthvað neginn og svona tyggjó og...
Þetta er algjörlega út úr korti Þetta er bara algjörlega út úr korti Kortið með eitthvað annað
Það
er að vera með hann
Nei, ég er náttúrulega með varherpi Ég er bara
eitthvað Já, okay.
Góðan þótt
eitthvað Það tókst En við getum líka upplýst bara hlustundur það að hérna, það var komið á Sky Sports það er nýlega komið að rauðarspjaldið hérna á Miles Lewis Kelly
Já.
Var dregið tilbaka
já, sjálfsög.
Að þetta var bara rangur dómur og þetta þurfti eitthvað fundarhald þetta en það alveg galið ha.
Rangur dómur í röngulandi
í vitlausu húsi
á
vitlausum velli vitlausum velli herri Gunni við erum komnir að hérna þessu hérna sko hirfíp umferðarinnar Gunni
Já, nota benið, við reyndum að ringi í kvikindi Já.
Það er búið að vera rosalega erfitt að ná í mannin
Já,
sko, í vikunni
Ég held bara að sé búin að leggja símanum sko.
Við verum bara að klára lægi Þetta er svo gott sko.
Já.
Það er þungt yfir
Já.
Og hérna
Þetta er þjóðþöktur einstaklingur
Já, hann er hérna þúsund þjála smiður
já.
Skemmtikraftur
þykist vera fantasi sérfræðingur
já. Er grjótharður spörsari það er kannski ástæðan fyrir að er erfitt að ná í hann þessa dagana og hann er með 29 stig með liðið sitt sem að heiti spörsari
já.
Þetta er Anna Bára Lagstall a.k.a. Hjálmar Örn Jóhansson
Kvítvinskonur Já, kvítvinskonur
Rauðvins
Já,
en þú veist Bjarni Gröfumaður illa nettur,
já, já.
Allir þessi karakter. Lélegi
fantasíspilarinn.
Fantasíspilarinn. Ég þurft að fara tvisvar yfir deildina. Gunni.
Hann er kannski að leika hlutverk.
Það gæti verið. Roleplay.
Hörðu.
Roleplay. 29 stig. Ég þurft að fara tvisvar yfir þetta. Þegar ég trúðis ekki.
Hörðu, förum yfir liðans.
Þetta eru blákaldar staðrendir.
Hörðu. Þetta er eins og draftlið, það er eins og hann hafi komið draftliðin sinni óvart í almenna fantasíð.
Já, þú þarft að skóla.
Já, sko, hann er með Alice Becker í marki.
Já, Alison Becker.
Kukureya í vörninni.
Mm.
Robinson, Fulham í vörninni.
Já, það er alltaf leið.
Virgil van Dijk í vörninni og Fabian Schär.
Já.
Þarna eru 2.2.2.1.2.
Já.
Miðjan. Já, já.
Hvað er að frétta þar?
Kulusevski.
Já, þannig er hann er svolítið litaður þarna.
Já, já, sem er
sem
er notabene er besti leikmaður í heimi aðra vikuna og síðan bara þú veist,
hann er búinn að vera fókeldur allavega alltaf aðra hverja umferð.
Já, síðan bara eins og hann verður svo blindur alltaf aðra hverja vikuna.
Já. Mhm.
Amat.
Amat Diallo.
Já, já.
Það er nú margir búinn að vera að taka.
Já, það er bara sturla að vera með United menn.
Já.
Palmer, kaftinn, útivelli gegn City,
já.
Það er fjóru púnta þar.
Mm-hmm.
Gordon, það er nú maður sem er að skila og skilaði núna í þetta sinni, það er fimm stig. Sirksi, hann er að velja hérna.
Svo Sirksi.
Já. Og Richarlison sem er væs kaftinn, sko, og það eru tveir púntar hann að sé ykkur megin, eða einn og einn.
Já.
En þú tekur Tottenham og United og blandar þessu saman í eitthvað ofurlið. Mhm. Þetta er bara dæmt
til að mistakast. Hvað fekk hann fyrir Richarlison? Hann fekk eitthvað stig fyrir hann.
Já,
hann
skoraði,
hann skoraði marki á spurs.
Já, já, ég sá þetta ekki. Ég þarf að gleru, ég sá bara einn punkt, sko. Þetta er fimm stig.
Já, það voru heil fimm.
Já, já, hann skoraði náttúrulega og
fær spjald.
Já, já, fær spjald.
Já, já.
Og
hann er áskrift að spjöldum.
Og er allt í núna meittu núna. Það eru gulir aftur.
Það er vont og að vestnar.
En hérna, Hjálmar, bara, þú veist, Heyrðu í okkur
Hjálmar.
Sendu okkur bara línu og við skulum bara hjálpa þér. Hvernig sem er svo komið í þáttin til okkar og hérna bara endilega bara hérna gerum okkur gott úr þessu.
Já, Hjálmar, við sendu þér góða strauma vikunni.
Já.
Og hérna og gangi er sem allra
já,
best í næstu umferð.
Hjálmar, gangi þér vel í alvörunni.
Já, ég bara í alvörunni.
Og því er ekki að tjóka þenni svona eitthvað fíblast.
Nei. Það er bara svo leys.
Ég ætla ekki, þú ert ekki hér fíblir núna, þú varst óöpinn.
Þú varst óöpinn, Hjálmar, þetta kemur næst, það gengur betur næst. Gunni, við erum komin í kóngumferðarnar.
Já.
Kóngumferðarnar, með 99 stig, er
FC Sea Monster.
Það er geðvett lið.
Sea Monster.
Og geggja nafn á liði.
Já.
Já.
Og þetta er fyrsta sinn
FC Sea Monsters
sem ég finn mann sem er í efstasæti sem er fyrir neðan mig, þannig að
Sælis
Einar, þetta er bara sannur heiður.
Já. Einar Svanlaugsson.
Já, hann er í sæti 597 höfubolta. Hann er að sína
579.
Já, 579.
Já.
Hann er að sína, ekki gefast upp.
Algjörlega.
Allt og áfram.
Já.
Það er sjens.
Já. Alltaf.
Það er alltaf sjens.
Ykkur að vinna umferðina.
Já. En 99 stig, þetta er eins og að fá hérna 19,8 punda lax.
Ég var akkurat að hugsa þetta.
Það sökkar.
Ó, svo sökkjandi að fara ekki 100 stigin.
Þetta er
þú myndir samt alltaf taka 99 stigunni.
Herðu.
Skilur við.
Þetta er náttúrulega mesta steik sem ég séð á ævinni. Hann er með Cole Palmer og bekknum.
Það er rosalegt.
Ha, og nær 99.
Það þarf pung í þetta. Gunni,
nei.
Jú, hann er úti herðu, á móti City
herðu,
og þetta virkar hjá hún.
Ef hann hefði sett Rodgers á bekkinn og Cole Palmerinn,
það fór í 100 stig.
100 stig.
Hættu þessu, Gunni. Mér finnst þetta að vera Einar, mjög gott move hjá
honum. Skammastu þín.
Þetta er gott move hjá honum.
Já, Gunni, já.
Ég er ósammálaðir. Því hann á erfiðan útileik, Palmer, úti á móti City, það virkaði í raun og veru að setja Palmer á bekkinn.
Þú ertu sætti 800 að segja þessi gott múf.
Byttu. Hver er næsti varamaður hjá Einari?
Cole Palmer.
Nei, hver er varamaður nummer 2 sem myndi koma inn?
Dunk.
Hvað er hann með mörgstig?
tvo punta.
Já, en næsti þriði, hver það?
Það er hann James, Rhys James.
Já, hvað er hann með? Nei.
Eitt punt.
Já, ok, ekki sérstakur bekkur.
Nei, nei.
Ok, já, en
en förum yfir liðið.
Já.
Hörðu, hann með David Raya.
Já.
Hörðu, níu puntar þar.
Komið, sæl og blessuð.
Hörðu, Robinson. Þeir eru báðið með Robinson.
Já. Anthony Robinson. Já. En það búin að vera frábæri vitur.
Já. Mm-hmm. Hjálmar, hann ætlaði að herma eftir þessu liði og séðan eitthvað hann ekki mikli erun hjá sér og sá bara Robinson. En enni, hörðu, hættum þessu. Hörðu, Gabriel, Arsenal, sjö puntar.
Já.
Kvartíór.
Já. Mark.
City, Mark. Og hérna tveir bónu stig, þannig átta stig þar. Hörðu, það er Sala 16 puntar, kaftið það er svo átta stig þar.
Já.
Hörðu, hann með Sabuslæ.
Já, er hann með Dominic Sabuslæ?
Já, þetta já, fyrst okay. getur sem ég sé eitthvað með hann að leikmann.
Já, frábært, hann flottur.
Hann með 13 punta. Hörðu, já. Hann, sko, hann með 13 punta sem 2-2-2-0-0-2-1 sem 17. Hann með annarkvæmt gerir ekki neitt eða bara springir í böllin.
Akkurat.
Hann með Klauvert 13 puntar
Justin Klauvert inni
og síðan náttúrulega er hann með hérna, Morgan Rodgers sjá Aston Villa, það er punktur þar
já.
Og hann var náttúrulega hann var tekin út að snemma og fekk ekki alveg Isak það er 13 puntar Cody Gakpo 16 puntar
Cody Gakpo
og síðan Joao Pedro Væskaftin ha, 1 punktur þar, hann var heppin hann
hver var fyrirlið hjá honum?
Herðu, það var Sala
Sala, 16 stig
Já, 16 stig
99 stig
Já. Herðu, þetta bara geggjað
Þetta ríkalega flott Og Einar Svanlaugsson Þú ert búin að tryggja þér Hátíðisverðar hlaðborð Á pottinum og pönnunni Já. Sem lífæður Reykjavíkur Í Brautarholti 22 Verðið að góðu, Gunni
Tónka fyrir alltaf
Hvað fegstu þér í dag
Í hátíðin Herðu, það var kjúklingalundir
Sælir.
Gekkjað og hérna og besta hérna skal ég segja piparsósi heimi
Já komið sælir Verðið að góðu Einar Svanlaugsson potrun og pannan klikka ekki Gunni við hérna dróum líka út í spanni
Já.
Og ég ætla að henda aftur í þetta hérna skemmtilega þegar Sigur, sá sem að dregin út í spanni ég vann þig Gunni 4-2 í spanni ég vann þið 42
ég þarf nú að setja í var, já
og sigurvörn Siggi Birgis gíska á mig og þetta ekki flókið hann bara þarf að gíska á annarkvort þig eða mig eða játtöfli til að eiga sjens á að vinna á síðunni okkar huga bara bolta síðun okkar Facebook síðunni endilega farið þar inn og takið þátt í þessu herru, Siggi Birgis hann er búinn að tryggja sér máltið og dúos sem í Háholti í Mosesbæ og Flatarhaun í Hafnaðri og það nú ekki frásögu færandi fyrir það en að dú og svo eru eins ás núna dögunum og hérna og í tilefni að eins ás ammálinu þá eru þau með tilbúið gangi kæru hlustendur sem að gildir út fimmtudaginn það er hérna lokaða bátur og gos og aðeins 1500 kall
Já.
Ég mæli með Winterburn Nigel Winterburn
ég mæli bara með bara öllu með dúasósu
já, þetta er geggjaðu staður
þú getur sko svoði kartirbló og sett dúasósu og þá var þetta bara geggjaðu
þetta eru frábær já. Á dúasósu endilega hérna smakkið dúasósu og hérna og gerið þessi mest að því og verðið er að góðu siki Birgis hérna Gunni sko umferð 24 við erum að tala um sko þetta, það eru tvö lið sem í tvöfaldri umferð það er Everton, annars vegar
Já.
Og Liverpool hins vegar, það eru Liverpool liðin
Já.
Everton og Liverpool og þau eru meitt að mætast í auka leiknum eftir rúma viku núna eftir átta daga en fyrst fer Liverpool í heimsókn á suðurströndina og mæti Bormoð þannig að er eitthvað sko áðurinnum förum í spanna hvar hérna hvað ætlar að gera þessi tvöfalda umferð
það segir það
já. Hlustendu vilja líka vita
já.
Hvað ætlar að gera
ég, svona,
mörg vopninni
já, öll vopninni mín eftir það sé ég ætla að gera að ég ætla að selja Kastanja
Já
og kaupa Mikolenko vartamann frá Everton.
Já, ég er með Mikolenko
og síðan ætlum ég að selja Amat.
Já,
og kaupi Brian Mbeumo.
Þú þarf að taka Brian Mbeumo?
Já, ég bara, já, ég strax, ég seldi hann og ég bara
já.
Kefti,
hann er bara heitur.
Já, ég bara, þú veist, burt með hérna.
Þeir eiga ákjósanlega leik, þeir eru heimaleika móti Tottenham,
já.
Sem eru bara hvorki fugl né fiskur þessa dagana.
Já,
og
já, já, já.
Og hérna, en hérna, já, ég hugsa samt að hans posti kúklu haldi samt áfram hana. Ég hugsa starfið hans ég ekkit í hættu hana.
Ný, ég er ekkit að sjá ykkur þjálfara
bjarga þessu
ekkit, nei.
Ég meina það getur ekki töframaður getur ekki einu sinni bjarga þeim.
Nei.
Þú veist, eitthvað sem er göldróttur, ramgöldróttur.
Ja, töfralæknir kannski.
Já, mögulega.
Töfrageðalæknir.
Já, hann geti kannski, já, hann geti
já.
Slípaði eitthvað göt eða eitthvað, ég veit það ekki. En eða, herðu, sko, já, en all, þú ætlar ekki að nota neinn vopnana?
Jú.
Ætlar að nota já, vopn líka?
Já, ég ætlar að nota ég trefaldan kaftin á sala.
Þú ætlar að henda í trippul kaftin?
Já, með algjör ógleði í maga.
Þetta, já, ég veit það.
Já,
þetta vera erfiðu leikir, já.
Já, bara svo mörg vopn, ég verða að fara að nota þau og hérna, mm-hmm. Og ég treyst á það. Já. Að ef liðið mitt hérna vinnur sem sagt hérna ég get fengið svo ógætla mörg stig fyrir að hérna að velja lið sem að hérna er að vinna annað lið sem er fimm sæti frú ofan sig.
Já.
Að bara jafntefli hjá þannig liði er meira heldur en sigur hjá stóru liði. Þannig að hérna ég verð að, og ég er að elta þannig ég verð að taka sér.
Ok. Það eru margir að spá í þessu að nota triple captain.
Já, já.
En núna er náttúrulega, þetta eru náttúrulega tveir, sérstaklega fyrirleikur er erfiður leikur fyrir Liverpool. Bormóð eru fun heitir.
Já, já, en sko, en notabene, Nottingham Forest voru líka fun heitir.
Já.
Og Liverpool, þótti ég er upp með að segja þetta en samt ekki, þú veist, þeir eru bara allt annað dýr.
Já, já, já.
Þeir eru bara
allt önnur skepna.
Já, þeir eru bara í dag að mínu mati.
Eitt besta lið heimi.
Já, já.
Eitt besta lið heimi.
Já.
Þeir eru í dag besta lið Englands.
Já.
Við erum alveg klárlega sammála um það.
Já,
og
já,
þeir sko, eru á topp þrjú bara af besta liði í heimi.
Já, en nota bene sko, leiða City er komin í gang aftur og þá eru þeir þarna alveg nekt og nekk og ég held að sé ekki mikið sem þurfi til að City fara aftur á þann stað, en það er bara spurning hvort þessi búin að missa liði búin á þrósir eða ekki.
Já, ég held það nefnilega. Ég held það nefnilega. Það förum í Spánaborgunni. Ég hérna Nottingham Forest tekur á móti Brighton eftir að hafa fengið útreiðarna á suðurströndinu á móti Bormoð. Ertu að sjá það að koma tilbaka þarna, Gunni?
Já, ég ætla
að
gefa þessu 2-1.
2-1 fyrir
já,
Forest?
Já, já.
Ok, ég held að þeir verði svona, ennþá svolítið brotnir
já.
Og Brighton taki hennar leik, stelið þessum leik 0-2. Bormoð Liverpool, þetta er annar á tveimur risa leikjum þessa...
Þessi 1-3.
1-3 fyrir Liverpool.
Já.
Og Sala verður þarna á vantalega
já, já.
Á skotskonum. Ég er með rosalega leik líka en ég rífursa þessa spá.
Já, já.
Ég segi að Bormoð vinni Liverpool 3-2 bara í einhvern veginn drilli sko.
Gæti verið.
Já, yeah. En Sala gæti skora fyrir því sko.
Já, já, já.
Herðu Everton Leicester í guttakari.
Herðu, ég ætla bara að segja 0-0.
0-0?
Já, já.
Þetta er góð spá hér þögunni. Ég er með 3-0 fyrir Everton. Mér finnst þið verið í stuði.
Já,
og ég heldur haldi, ég heldur haldi áfram.
Já.
Ég heldur haldi áfram. Ipswich Southampton. Traktorstrákarnir í Ipswich. Þetta eru nýliðar. Þetta eru nýliðar slagur.
Herðu, ég ætla að segja Ipswich Southampton. Ég ætla bara að segja 2-0.
Fyrir Ipswich.
Já.
Já. Við erum sammálað að ég er með 2-1 Ipswich.
Já.
Newcastle Fulham. Á St. James's Park í Newcastle.
1-1.
1-1?
Já.
Já. Jú, þetta er alveg clever spá hér.
Já.
Ég er með 4-0. Ég veit ekki út að hverju ég segi það. Það er kannski bara því ég er með Ísak.
Já, ég er líka bara því ég er ekki með Ísak.
Já. Hérna, 17-30 leikurinn Wolves Aston Villa. Þetta er stutt á milli félagana. Þetta er svona rígur hana.
Herðu, ég er með Morgan Rodgers og ég er með Olly Watkins.
Já.
Ég veit ekki af hverju ég var að kaupa hana villið sem gæja. En hérna, ég segi 0-2.
0-2 vila
þeir mér sékvæmt markið
já, ok, ég með 2-3 vila
já, já.
Við erum svona svipa þengjandi þarna herðu, sunnudagurinn, Brentford tekur á móti Tottenham á G-Tech Community Stadium heimavellinu sínum
já.
Þú tókstu Brian M. Boemo inn
já.
Þú heldur vantarlega Brentford fara að klári þennan leika það Brentford Tottenham
já, ég ætla að segja 4-1
já, ég með 3-1 Brentford já. Ég bara sé Tottenham ekki vinna leiki bara.
Nei.
Ég bara gera ekki. Herru, þíni menn í Manchester United taka móti Crystal Palace Old Trafford á sunnudaginn. Hvað er að fara að sjá gerast þarna?
Herru, gefum mér sitt ég verð að halda mér sem villur 2-1
United. 2-1 United, já, ég spekla þetta. 1-2 Palace. Ætli, hann veri ekki potturinn á pannan í þessum leik hann hérna Eberesi Ese
SN2
Já, það er ungi strákunum kemur inn líka hann fæ tíu mínútur hann fæ tíu mínútur herðu ég, þetta er eitt stórleikur næstu helgar líka 16.30 og sundaginn þegar Arsenal tekur á móti Manchester City kunni, þetta er rosalegur leikur
já
Hvað erum að fara að sjá gerast þarna? City nú búin að kveikja á sér
já,
Vélin farin aðeins að malla
Hvað segja þeirra? Ég ætla að segja 1-3
1-3 fyrir Manchester City?
Já.
Þú hika bara ekki við það
Nei.
Á móti Arsenal vörnin ykkur
Já, Arsenal bara að mínum mati
já.
Búin að vera að gera það nokkra vikur
já.
Að hyksta
já.
Og hyksta illa
Já, ok Ég heldur að skellum ljós
Já
Og hérna Það dugar ekki, Ómar Marmús, hann dugar ekki hann inni fyrir fótinn Þetta er alltaf óskikjuspá hjá mig, ég með 2-0 Arsenal
Joshua King með bæði
Já, svo að Joshua King Herðu, hérna Chelsea Vestam Gunni, það mánudagsleikur Lundunarslægur
Herðu, sko, Vestam
Þetta er á brúnni, þetta er á heimaldi Chelsea
Já,
já.
Ætli, sko Chelsea að hyksta Vestam aðeins svona smá svona
taka við sér
já, ég ætla að segja 3-1 Chelsea
já, ég með nákvæm, ég var búin að skrifa 3-1 Chelsea
já.
Ok, svo er það seinni leikur tvöföldu umferðunar hjá Everton og Liverpool borgaslagur og í guttagarði, þetta er síðasti leikur náðan að Everton fer á nýja heimavöll sin 52.000 áordur með nýji völlurinn rúma Þeir leggja allt í sölunar á móti Liverpool.
Já, já, 0-3
Þetta engin... er svo mikil óskikja hjá einhvernig
og það sala. Engin sem getur skorað okay. getur engin skorað hjá Everton
Jú, það geta að verast allir. Nei ekki, Brighton allavega hann gæti ekki skorað hjá Everton núna um helgina.
Nei, það getur engin skorað hjá Everton
Hjá Liverpool munur
Það er engin leikmaður hjá Everton sem getur skorað.
Já, það getur engin skorað hjá Everton.
Viltu að ég tekni mynd á þessu fyrir?
En býtu, Ilman Ndai, hérna sem að skoraði Ndie, hérna Ilman Ndie sem er hérna tían hjá þeim, þessi fljóti sem skoraði sigumarki núna.
Já, og hvernig skoraði hann síðast?
Núna með helgina, og mótið bara eitthvað.
Nei, en það er á undan.
Há með mark á móti hérna tóttina líka, hann búin að skora í tveimuleiki fyrir
Já, ég til hann ekki með
Gunni, ég tók hann inn hann
Nei,
ég tók, jú að því að Calvert Lúin meiti skunni ég með 0-0 þarna reyndar
já, já.
Ég held þetta verði þeir bara leggja rútunni Everton
Hvað rútu? Þeir eru okkur hérna böggibíl?
Langferðabíl ég með 0-0 þarna kunni ég tók inn sko en ég að því að hann í tvöfaldur umferð að því að Calvert Lúin meiddist þá tók ég hann inn og ég er með Van Dijk og Sala og svo er ég með Mikolenko ég er með fjóra í tvöfaldur umferð og ég ætla að nota assistant manager chipingunni
en sko ég myndi gera
það
ég myndi kaftina Mikolenko að því að hann er að fara að halda tvisar hreinu í báðanleikjanum
Já, samkvæmt minnisbá
Já, og hann pottitt að fá tvö bónustig og þrjú þannig að þá var hann að fá 6, 12 15, 17 stig
sinnum tveir
Já, 34 stig
Myndi ég þá fá 34 stig fyrir mikið og lengu
Já
Ég ætla að leggja þetta fyrir nefndina
Þetta er bara no brainer
Já, ég ætla að skoða þetta
Já
Ég held nefnilega að Everton haldi reynum út að lestur á inni þá er svona ákveðin sigur unnin
hlustendur
með Mikolenko
ekki apa eftir vikunni
byrja okkar ekki kunni ég ætla að taka sko David Moyes kostar 500,000 sem assistant manager ég fæ þá 4 leiki ég fæ 2 umferðina og svo 2 leiki viðbót nema ég vilji skipta stjóra en það náttúrulega kostar skiptingu þannig að kæri hlustundu þið vitið það kostar skiptingu eða ætla að skipta stjóra milli umferða en það kostar ekkert að fá taka assistant manager inn þegar þú tekur hann inn en svo ef þú ætla skiptunum þá kostar það skiptingu -4 en ég tek á mig -4 að ég gerir 2 skiptingar út af þessu Calvert Lewin rugli þegar hann meittist, ég bara nýttist þess og hérna, það borga sig upp strax í 2 umferðir
ég veit
það en hérna eru kæru hlustundu, það er nú búið að vera bara yndislegt að fá að vera í eyrónum á okkur þetta þriðjudagskvöldið Gunni, ertu ekki sammála því?
Jú, takk fyrir að leifa okkur að vera í eyrunum á okkur
Gunni, þetta var viðbjóðslegt Þetta var viðbjóðslegt En hérna, við minnum endilega á, hérna sko, hugabaraboltafærin hún verður ekki svona hún verður fantasískotin en ekki svona fantasískotin þetta er svona hugarórar en endilega skráið ykkur í ferðin okkar hugabaraboltafærðina með annarkvort að hafa samband beint við okkur inn á Facebook síðun okkar hugabaraboltar síðun okkar og Facebook eða bara hafið beint samband við Gunna eða mig vigni ef ekki þá getur við náttúrulega bara farið þá ferðu bara beint inn á tiasport.is og bókaði bara í þessa ferð það eru nefnilega atvið það kæru hlustendur, það er takmarkaðu sætafjöldi í þessa ferð og þetta er rosalegi miðar
þetta er bara VIP eins og geng,
já, með veitingum og öllu og það er stadium og það er allt inn
í þessu allt á völlin og
það er allt inn í þessu og hérna postmats líka að vera hérna, í veitingastofunni veitingasvæðinu í klukkutíma eftir leik access sko 2.5 tíma fyrir leik líka þú veist og
matur við í eyrum á okkur þannig að þetta er bara gerist ekki betra
er kýlið á þetta, kæri hlustundu við munum náttúrulega sjálfsögðu setja ferðina inn á síðun okkar og hérna þanga til næst Gunni, over and out